ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ከተማ አላማጣ ዝተፈጠረ ዘይምርግጋእ ሲዕቡ መንግስቱ ዝወሰዶ ናይ ሓይሊ ስጉም ተፈምዝኾኑ ነው ውድብ ዓረና ንሉኣላውነትን ዲሞክራሲን ኣፍሊጡሎም እቲ ውድብ ሕቶ ህዝቢ ብሰላማዊ መንገዲ ምምላስ ከም ዝግባእ ከም ዝኣመን እውን ገሊጹሎም ምምሕዳር ከተማ ኣላማጣ ብወገኑ እቲ ዝተወስደ ስጉምቲ ሓይሊ ዝገደደ ክስዕብ ንዝኽእል ጉድኣት ወይ ክስዕብ ንዝኽእል ጉድኣት ንምክልኻል ክብል ገሊጹሎ ሙልጌታ ፅብሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
አብ ከተማ ለማጣ አብ ዘሐለፈ ሰንበት አብ መንጎ ሐልታ ጸጥታን አድማ ዘወጡ መናእሰይን በስተፈጠረ ጎንጺን ህይወት ሰብ መሕላፉ ይዘከር እዩ። እትኩነታት ንምርጋዕ መንግስቲ ብሓይሊ ዘይኮነስ ብሰላማዊ መንገዲ ክፈትሖ ይግባእ ነይሩ ክብል እዩ። ዓረና ንሉዓላዊነትን ዲሞክራሲን ሎም ዋዕንቲ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ዘፍለጠ ኣቦ መንበር እቲ ውድብ ኣይተ ብርሃ ደስታ አብ ከተማ ለማጣ መንግስቲ ሓይሊ ተጠቂሙ ፀገማት ንምፍታሕ ዝፈፀሞ ተግባር ውድቦም ከም ዝኾንኖ ገሊፆም
ቆለው ልባህ ነገር ውን ስሕተት እዩ። ምክንያቱ መጀመርያ ልምንታይ እዮም ንክርብሹ ተገይሮም ኢልና ውን ክትሓትት ኣለና። ዝረብሽሉ ምክንያት ዘለዎም እዩ ዘይተመለሰሎም ነገር ኣሎ ማለት እዩ። በርስ ኢሉ ሰብ ምርባሽ ደስ ኢልዎ ምስ ናይ ፀጥታ ሓይልታት ክጋፈጥ ደስ ኢልዎ ናብ ሕግርታት ኣይኣትን። ስለዚ ልምንታይ እዩ ህዝቢ ላብኡ ኩነታት ኣትዩ ኢልና ሓቲትና ኢና ትሕትኡ ክንምልሰሉ ዘለና። ስለዚ ብምንም ዓይነት መንገዲ ንሓይሊ ስጉምቲ መፍትሒ ክኾን ኣይኽእልን ኮይኑ እውን ኣይፈልጥ። ስለዚ ህወሓት ካብቱ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ተግባራት ክቆጠብ ኣለዎ። ህዝብና ድሕነት ክኽበረሉ ክኽእል ኣለዎ። ህዝቢ ትግራይ ኣብ ጎኒ በደል ዝበፅሖም ዘሎ ተጋሩ ኣሕዋትና ህዝቢ ራያ ኣላማጣ ጠጠው ክብል ኣለዎ።
ሓይሊ ተጠቂምካ ሕቶ ህዝቢ ንምምላስ ምፅዓር ውፅኢቱ ዝኸፍአ እዩ ዝበሉ ኣይተ ኣብርሃም እቲ ህዝቢ ሕቶ ዲሞክራሲ ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ብቕልጡፍ ክምለሰሉ ይግባእ ኢሎም።
ህወሓት ድሕነት ህዝቢ ትግራይ ክሕሉ ኣለዎ። ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ክሕሉ ኣለዎ። ኣብ ዜጋታትና ኣብ ናይ ራያ ኣላማጣ ህዝቢ ዘብፅሖ ዘሎ በደል ጠጠው ኣቢሉ ነቲ ህዝቢ ክቃትል ዘይኮነስ ነቲ ህዝቢ ድሕንነት ጠጠው ክብል ክኽእል ኣለዎ። ሕቶ ክምልሰሉ ክኽእል ኣለዎ።
ርእቶ ክቡና ዝሓትትናዮም ከንቲባ ከተማ ኣላማጣ ኣይተሃፍቶ ሙሬቶም ኣብዝሓለፈ ሰንበት እቲ ኩነታት ዝተፈጠረን ኣቐዲሙ ንህውከትን ዕግርግርን ተሓሲቡ ብዝነበረ ሓይሊ ኢሎም ኣብቲ እዋን ካብ ሓይልታት ፀጥታ ጥራሕ ዘይኮነስ ካብ ዘይተፈለጠ ኣካል እውን ጥይት ይትኮስ ነይሩ ክብሉ ተዛሪቦም
ናይ ፀጥታ ሓይሊ ናይ ሕብረተሰብ ከድሕን ክብል ያው ናፍቶም ከምዚኦም ዝፍፅሙ ዘለዎ ኣካላት ምፅጋዕ ጀሚሩ ዝተፈላለየ ጥይትን ካሊእን ምትኮስ ጀሚሩ ጥይት ዝትኮስ ዝነበረ ብክልቲኡ ኣንግል እዩ እዚ ድርብስ ካሊእ ዝነበረ ድ ንምርግጋዕ ንላዕሊ ንካሊእ ንትኮስ ብርክት ዝበለ ዘይሕጋዊ ብረት እውን ናብቲ ከተማ ኣትዩ ስለዝነበረ ብርክት ዝበለ ምትኳሳት ስዱሲ ምትኳስ ጀሚሩ ካብ ፀጥታ ሓይሊ እውን ከይተረፈ ወፃ እውን እዩ ምትኳስ ተጀሚሩ ተፈጠረ ህውከት ንናይ ሰለስተ ሂወት ምሕላፍ ምክንያት ኮይኑ እዩ።
እቲ ኩነታት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ውዒሉ እምበር ተደጊሱ ዝነበረ ጥፍኣት ድማ ልዕል ነይሩ ክብልዮም ተዛሪቦም።
ዝኣብርሑ ክበሊ ሓይሊ ስቁኢሉ ቀሊል ነገር ኣምሲሉ ስለክርዶ ስለዝኽእል ምናልባት ስቁኢልካ ብቀሊል ዝብተን ነገር ስለዘይነበረ እዩ ማለት
ኣብ ከተማ ኣላማጣ ዝተፈጠረ ህውከትን ዕግርግርን ስዒቡ ዛጊድ ህይወት ሓሙሽተ ሰባት ከም ዝሓለፈ መሰኻኽር ዓይኒ ዝገለጽ ኮይኖም ካብ ሆስፒታል ታ ከተማ ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዘመላኸቶ ድማ ኣብቲ ዕለት ሰለስተ ሰባት ዝሞቱ ኮይኖም ፀኒሑ ድማ ህይወት ሓደ ሰብ ሓሊፉ ብሓፈሻ ኣርባዕተ ሰባት በቲ ዕግርግር ህይወቶም ከም ዝሓለፈ እዩ ተሓቢሩ። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ርእቶ ዝሃቡ መሰኻኽር ዓይኒ ከተማ ኣላማጣ ሎሚ መዓልቲ ዝሓሽ ሰላም ዝሰፈነላ ኮይና ግልጋሎቱ ኣብቲ ትካላት ድማ ምኽፋት ከም ዝተጀመር እዮም ገሊፆም። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽበሃ መቐለም።